tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr Pur și Simplu. Vă spune cu mare bucurie și de această dată realizatoarea emisiunii Mary Bernd. Împreună cu invitații mei de astăzi, Cristi Bors, Ionuț Benea și Anca Bordea, ne vom opri asupra celei mai mari dovezi de dragoste arătate de cineva, cuiva, și anume jertfa. Haideți așadar să descoperim și redescoperim împreună dragostea arătată de Dumnezeu prin Fiul Său Iisus. Dar înainte vom asculta o piesă cântată de Alin Timofte și apoi vom porni în povestea noastră de dragoste.
Îl văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd mielul stând pe tron, ce-n veci de veci e Domn. Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd mielul stând pe tron, de veci e Domn. Vara hainei Lui umple templul, mulțimile de închinători stau în jurul Său, cu corul
Pot tinerii să iubească cu o dragoste ca și dragostea lui Isus? Cristi, tu ești un mai vechi colaborator al nostru, cu o mare îndrăzneală, așa că mă voi îndrepta înspre tine și te voi ruga să începi tu.
Mă bucur să ne reauzim pe calea undelor. Este o întrebare destul de grea, Mary, pentru că e foarte complexă. Cred că generații de-a rândul și-au pus întrebarea, oare pot să iubesc cum a iubit Isus? Sau aș vrea să iubesc cum a iubit Isus? În special pentru că ne adresăm tinerilor, fiecare dintre ei își dorește să aibă acea dragoste perfectă, acel sentiment sublim. Dar poate că de multe ori percepția noastră pentru dragoste e total diferită față de ceea ce Isus a arătat că înseamnă dragoste. Îmi place așa de mult că Isus nu a vorbit doar, ci fiecare cuvânt al Lui, fiecare promisiune a Lui a dovedit-o prin fapte. Îmi place așa de mult de fiecare dată când trec prin centrul Clujului, pentru că suntem clujeni și ne place Clujul, mă opresc de fiecare dată, cred că în dreptul monumentului Stâlpii Împușcați și mă uit jos acel verset memorabil care pentru mine e o încântare să văd că pe caldarâmul Clujului scrie un verset din Biblie unde Iisus spunea: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și cred că Iisus a știut exact ce spune, pentru că El spune lucrul ăsta înainte ca să-și dea viața, înainte ca să-și arate dovada sublimă de dragoste prin jertfa pe care a adus-o. El a spus-o fiind conștient că va ajunge acolo. Poate că noi de multe ori rostim cuvinte gratuite și în special tinerii sunt foarte darnici cu cuvintele. Imediat, te iubesc, îmi place de tine, sunt gata ca să-mi ofer dragostea, dar poate că nu ne gândim în acel moment, oare pot eu să și împlinesc cuvintele astea? A trebuit să mergem la drum încet și să vedem dacă într-adevăr putem să iubim cum a iubit Hristos.
Ionuț, ce părere ai tu? Pot tinerii să iubească ca și Hristos?
Aici cred că am putea să discutăm puțin despre identitatea lui Hristos. Pentru că în zilele noastre e insuficient, zic eu, să-l întreb un om: crezi în Dumnezeu? Foarte mulți o să-ți răspundă afirmativ și discutând cu ei o să constați că cred într-un Dumnezeu care nu e Dumnezeul tău sau cred într-un Dumnezeu pe care îl definesc total altfel. Atunci când vorbim despre Hristos sau despre dragostea Lui și despre faptul de a putea sau nu putea să iubim așa cum El ne-a iubit, atunci trebuie să îl identificăm în mod corect pe Hristos. Un Hristos al Scripturii, un Hristos care este Dumnezeu și care iubește ca și un Dumnezeu, adică iubește total, iubește în mod absolut. Acum, pornind de la această axiomă a unui Hristos care iubește în mod absolut, întrebarea pot eu să iubesc ca și Hristos în ochii mei capătă conotații speciale. Pot eu, ființă limitată, să-L iubesc sau să iubesc pe alții așa cum Hristos m-a iubit pe mine? Și în momentul ăsta nu pot să am alt răspuns decât că în afara unei relații cu Hristos, în afara unei legături personale prin care El însuși să se manifeste prin mine, nu pot să iubesc cu iubirea Lui. Pentru că nu pot să fiu izvorul unei iubiri care e divine și care e absolute. O relație cu Hristos e singura modalitate prin care poate să izvorească din mine o astfel de iubire, cred că iubirea Lui.
Ce spune Anuț e bine și sunt perfect de acord cu el. Dar luând lucrurile un pic mai practic sau mergând la viața de zi cu zi, în momentul în care spui, da, cred că aș putea să iubesc ca și Hristos, cred că ne putem referi atunci când ne vedem pe Iisus un om popular care atrage mulțimile, care îi pasă de cei pe lângă care trece, care se ocupă de copii, care se ocupă de bolnavi, care se ocupă de oameni care sunt în nevoie și sunt foarte mulți oameni care pot să facă lucrul ăsta. Și spune, da, pot să iubesc ca și Hristos. Sunt foarte mulți tineri care sunt gata să ajute, sunt gata să facă ceva pentru semenii lor, pentru cei din jurul lor, sunt gata ca să își sacrifice timpul lor pentru anumite scopuri umanitare și frumoase. Dacă mergem un pic mai departe, ca să ajungem până la finalul iubirii lui, și anume, renunț la tot ce am eu pentru semenul meu. Sunt puțini oameni. Sau poate că, eu nu știu dacă vom găsi câțiva care ar fi gata ca să își dea chiar și viața pentru alții. Dar tot el ne spune că pentru cineva care ți-a făcut bine, pentru prietenul tău, poate că găsești pe cineva să-și dea viața. Dar nu știu dacă vom găsi oameni care să-și dea viața pentru dușman, pentru cel care ți-a făcut rău, pentru cel care toată viața te-a tachinat, te-a stresat, ți-a produs mari bătăi de cap. Nu știu dacă s-ar găsi oameni care spună, sunt gata să mor pentru el, sunt gata să renunț la averea mea, la ce am eu. Și asta ne dovedește foarte bine faptul că dacă vrei să mergi pentru o chestie minoră la tribunal, pentru că ai, știu eu, să întăbulezi un pământ sau altceva, nu vei găsi decât poate pe la anul o dată în care se te programează, pentru că așa de pline stele tribunalului cu problemele pe care oamenii vreau să și le rezolve, pentru că sunt bunurile lor și vreau ca să le aibă, și e normal să fie așa. Dacă am spune da, iubesc ca și cum iubește Hristos, probabil că judecătorii nu prea ar avea ce lucra, pentru că toată lumea ar ceda, da, ce-i al meu, e și a tău, ți-l dau fără probleme, nu trebuie să mă dai în tribunal. Dar astea sunt lucruri poate un pic prea complicate ca să mergem acolo. Și cred că ar trebui să ne uităm la lucrurile minore. Mulți dintre tineri li s-au întâmplat ori cu prietenilor, ori cu cei cu care ar fi dorit să se căsătorească sau doresc să se căsătorească, să ajungă la niște conflicte. Și acolo îți dai seama de fapt că sunt anumite lucruri la care tu nu poți să cedezi. Este concepția ta, este ideea ta, este ceea ce tu consideri că e bine și nu poți renunța. Chiar de dragul celuilalt, măcar spui, îl iubesc, sunt îndrăgostit de el, de ea, nu știu cum, nu știu ce ar putea să mă determine să nu îl iubesc sau să nu iubesc. Și totuși, în momentul unei crize minore, din lucruri mărunte, știu eu, o atitudine greșită, o vorbă aruncată aiurea, nu reușim să cedăm în favoarea celuilalt. Și atunci sigur că se pune întrebarea, pot eu să iubesc cum a iubit Hristos? Iisus ne-a arătat că El este gata să dea totul. A dat cerul pentru noi, l-a părăsit și a venit ca să trăiască ca și noi. Probabil a fost cel mai sărac om de pe pământ, pentru că n-avea nicio avuție, a avut doar o singură cămașă, care și pentru ea s-a tras la sorți, li s-a părut că poate are prea mult. Și a spus, hai să-i luăm și pe asta. A rămas fără nimic, mai mult de atâta. Și-a dat însăși viața lui, pentru ca cei din jurul lui și noi astăzi să vedem că el cu adevărat ne-a iubit și a demonstrat lucrul ăsta.
Cristi și Ionuț au vorbit despre a ne iubi pe ceilalți, pe cei din jur, și aș vrea să spun despre a răspunde iubirii lui Dumnezeu. Dacă putem să-L iubim pe Dumnezeu cum ne-a iubit El pe noi. Eu am un verset preferat care îmi place foarte mult în Romani 8:32, care spune, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile. Vedem că Dumnezeu a dat absolut tot pentru noi și de multe ori Dumnezeu ne cere să dăm anumite lucruri pentru ca să dovedim iubirea Lui în felul acesta. Am observat aceasta de-a lungul Scripturii. La majoritatea oamenilor Dumnezeu le-a cerut. Ne cere lucrurile pe care noi le iubim cel mai mult. Am văzut cum lui Avram i-a cerut pe Isaac și dacă privim de-a lungul Scripturii, aproape toți au trebuit să renunțe la ceva ce iubi foarte mult, pentru că Dumnezeu dorește să-L iubim pe El mai presus de orice altceva în lumea aceasta.
Aș vrea să prind într-un fel și ceea ce spunea Cristi și ceea ce spunea Anca. E adevărat că, așa cum spunea Cristi, dragostea noastră trebuie să se verifice așa cum dragostea lui Hristos a verificat, pentru că, într-un mod ultim, iubirea lui Hristos față de noi s-a dovedit și a fost verificată în jertfa lui pe Calvar. În mod identic, dacă pretinde că avem o iubire precum a lui Hristos, trebuie și iubirea noastră să se verifice în conceptul ăsta de jertfă, pentru că robul, până la urmă, poate fi mai presus decât stăpânul. Și Cristi vorbea despre superficialitatea iubirilor din zilele noastre, ca să spun așa, și e de ajuns să ne uităm la rata divorțurilor și la toate lucrurile astea care sunt, ca să vedem cât de superficială este iubirea care e atât de mediatizată și despre care se vorbește atât de mult, o iubire ieftină până la urmă. Și Anca vorbea despre această eliberare de lucruri pe care o presupune iubirea noastră față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți cere să-L iubești pe El mai mult decât orice. Aș duce discuția un pic mai departe și aș spune că pentru a se naște noi această dragoste de Dumnezeu, trebuie să murim noi înșine. Moartea lui Hristos reclamă moartea noastră. Moartea lui Hristos, nemeritată pentru mine, înseamnă implicit faptul că eu nu mai am dreptul să trăiesc pentru mine, ci eu trebuie să trăiesc pentru El. Asta înseamnă jertfa lui Hristos. Eu văd păcatul ca o închidere a omului, în primul rând o închidere a omului față de Dumnezeu, și apoi o închidere a omului în sine însuși față de ceilalți oameni. Și apoi păcatul îl văd manifestându-se într-un alt plan, și anume o deschidere a omului față de lucruri. Omul caută să se împlinească prin lucrurile din jurul său, lucrurile care ar trebui să fie mediu sau să creeze un mediu propice relației mele cu semenii și relației mele cu Dumnezeu, care ar trebui să medieze relațiile astea, lucrurile au invadat inima omului și vedem materialismul din zilele noastre, vedem cum mijloacele în zilele noastre devin scopuri și valori în sine, nu? Spre exemplu, banul, care ar trebui să fie un mijloc, în zilele noastre a devenit o valoare, ceea ce e anormal. Banul ar trebui să fie un mijloc prin care eu să pot să relaționez, să intru în relație cu celălalt. Văd jertfa lui Hristos în primul rând ca pe o dăruire totală a lui Hristos celorlalți oameni. Deci Hristos a dăruit total și nemeritat nouă. Odată văd această deschidere a lui Hristos în mod total față de noi. Și apoi această dăruire a lui Hristos, această moarte a lui Hristos în calitatea sa de om, este o deschidere a lui ca și om și a umanității implicit față de Dumnezeu. Deci în moartea lui Hristos văd o deschidere a oamenilor unii către ceilalți, posibilitatea deschiderii din nou a unora către ceilalți și către Dumnezeu. Și folosirea mijloacelor sau a lucrurilor ca și mijloace în relația dintre noi și Dumnezeu. Aici e cheia jertfei lui Hristos. Și spunea cineva atât de frumos, iubirea adevărată îl sfințește pe acela care se dăruiește. Deci iubirea mă sfințește atunci când mă dăruiesc. Trebuie să mor față de mine pentru a mă putea trăi pentru ceilalți și pentru Dumnezeu.
În timp ce Ionuț și Anca vorbeau aici, mă gândeam cât de frumos Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă iubirea și cât de puțin pricepem lucrul ăsta. Dacă stăm să definim dragostea sau iubirea, e un lucru extraordinar, frumos, dar nu prea poți să-l măsori. Spune-mi cât de mult iubești. În ce măsori? În metri, în litri, în
volum.
Cum îl măsori? Și pentru ca noi oamenii să ne putem verifica, pentru fiecare lucru care e nemăsurabil, Dumnezeu a lăsat ceva material care să fie măsurabil. Și cred că dragostea, unitatea de măsură a dragostei este jertfa. Iisus, vrând să dovedească dragostea lui cât de mare, a fost direct proporțională cu unitatea de măsură pe care a dat-o cu jertfa lui. Așa de mult ne-a iubit Hristos, cât de mare e jertfa lui. Așa de mult îl iubesc eu pe aproapele meu, cât de mare e jertfa mea pentru el. Cât accept să renunț de la mine pentru el, atât îl iubesc. Pot să rostesc cu cuvintele lucruri imens de mari. Te iubesc cu mult mai mult. Dar dau doar 1.000 de lei. Un leu. Atât îl iubesc. De un leu. Atât e valoarea dragostei mele pentru respectivul. Te iubesc foarte mult, dar renunț doar la bucata asta mică, la virgula asta. Mai mult nu pot să renunț. Și cred că problema cea mai mare cu care tinerii se lovesc în ziua de astăzi este, și am întâlnit asta nu doar la tinerii care sunt în biserici, ci și la cei care poate că frecventează, poate acum de Paști, biserica sau poate mai merg la Crăciun, o frică teribilă să intre într-o relație de căsătorie. Pentru că se uită în jur și văd căsnicii distruse, își văd părinți care trăiesc o viață de chin, văd tot felul de prieteni de-a lor care au eșuat și spun, nu știu ce să cred. Dar dacă am vedea cu adevărat ce ne-a învățat Dumnezeu, ce înseamnă dragoste, faptul că dragostea e inseparabilă de jertfă. Nu poți să spui, asta e dragostea, tot e super frumos, numai împlinire, numai plăcere. Cum ar fi să spui, domnule, dragostea este să primești un copil pe lume și totul e super. Numai încântare, numai confort. Nu se poate să primești un copil pe lume din dragoste fără suferință. E imposibil, îți legați una de alta, nu le poți despărți. Cu totul că există o suferință teribilă, spune Biblia și practica spune că după ce mama a născut, a și uitat suferința prin care a trecut din cauza dragostei imense. Dar ca să fii gata să dai naștere unui copil, să aduci în viață o ființă, ești gata să-ți accepti responsabilitatea unei suferințe imense. Și fără de asta nu se poate să fie dragoste. Dacă noi am fi conștienți, dacă tinerii ar fi conștienți că dragostea înseamnă suferință sau este îmbinată cu suferința, pentru că jertfa înseamnă suferință, a ceda înseamnă suferință, a accepta pe celălalt înseamnă suferință, atunci sunt sigur că în momentul în care accept acest concept, ar fi gata să intre într-o relație de căsătorie cu toate implicațiile ei. Pentru că știe că căsătoria nu-i doar să primesc și să fiu spre confortul meu, ci căsătoria înseamnă intrarea într-o relație în care eu sunt primul care sufăr, eu sunt primul care dau, eu sunt primul care sunt gata să jertfesc pe măsura cât iubesc, pe măsura vreau să jertfesc. Și dacă fac asta, lucrurile funcționează. Asta ne-a devăduit Hristos, asta a fost modelul pe care ne-l-a arătat și sublim. Nu avem ce face decât să urmăm exact modelul pe care ne-l-a arătat și nu putem năgreși.
Cristi, ai dreptate, ceea ce spui tu este un ideal și poate că ție ți vine un pic mai ușor să vorbești din perspectiva unui om deja căsătorit și mă gândesc la tineri care în fața lor mass media cu tot ce implică ea, calculator, internet, televizor, presă și așa mai departe, le aduce în față un om care trebuie să primească iubire, trebuie să fie mediatizat, să fie cel mai tare. Ce le spune concret tinerilor? Cum i-ai duce la această dragoste care, trebuie să spun, nu pare foarte tentantă? A iubi, din ceea ce voi ați discutat aici, înseamnă a renunța, a te jertfi, a muri. Cum împăcăm noi aceste două lucruri în mințile tinerilor care se luptă să iubească și știu că trebuie să ajungă la acest ideal?
Deci mie nu mi-este ușor să vorbesc și mi-este foarte greu să vorbesc. Pentru că ceea ce spuneam despre Iisus ni se întâmplă fiecare dintre noi. Noi doar credem că vorbim și nu o să justificăm sau nu o să acoperim cu faptele noastre, dar pentru fiecare cuvânt pe care îl rostim, fiecare dintre noi vom da examenul pentru cuvântul respectiv. Și sunt convins că, în primul rând, mă ascultă soția mea și copiii mei și ei vor fi primii care vor spune: a, deci asta ai spus la radio, acum vrem să vedem. Și eu sunt foarte conștient și foarte responsabil că va trebui să dau examenul. De multe ori l-am căzut și poate o să mai cad, dar vreau să învăț și vreau să-mi iau examenele. Cel mai mare examen, de fapt, nu e să-ți iei examenul, ci atitudinea pe care o ai după ce ai căzut examenul.
Da, deci ai punctat foarte bine și chiar vreau să mă opresc aici, pentru că e așa de important să știe lumea că din căderi se învață și adevăratele calități se nasc în căderi, în eșecuri. Nu trebuie să renunțăm atunci când cădem, ci să avem în vedere ținta, țelul. Este foarte bine că ai punctat lucrul acesta.
Deci nu trebuie să uităm că campioni nu sunt cei care nu cad niciodată, ci sunt cei care nu renunță niciodată. Ăștia sunt campioni. Ăștia sunt oamenii care sunt eroi. Vreau să zic că, într-adevăr, lumea vine să ofere o dragoste comodă. O dragoste în care primești totul. Ok, poți să o accepti. Poți să o probezi. Ești liber. Doar că, din păcate, ne-am obișnuit să mâncăm ambalajul și să aruncăm ciocolata. Pentru că ambalajul e foarte frumos și comerțul se face cu ambalaje frumoase. Dragostea pe care ne oferă mass media este o dragoste de ambalaj. Poți să o probezi. Tocmai din cauza aia oamenii sunt dezamăgiți. Sunt total dezamăgiți și problema cea mai mare e că cea mai mare dezamăgire o trăiești atunci când ai avut așteptări și nu s-a împlinit ceea ce ai așteptat. Și poți să o probezi și foarte mulți oameni o probează. Și nu trebuie să fii tu cel care testează lucrul ăsta. Poți să te uiți simplu la oamenii care sunt la cel mai înalt nivel, care testează la cel mai înalt nivel, la cel mai înalt nivel această dragoste a mass mediei. Sunt VIP-urile, sunt marele staruri de la Hollywood. Uite de la ei. Acolo este testul dragostei oferite de mass media. Dacă vrei să trăiești ca ei, nicio problemă. Dacă vrei să trăiești, în schimb, o dragoste profundă, uite-te la cel care a avut-o cu adevărat dragostea aceasta și cel care poate cu adevărat ca să ne ajute să găsim acea dragoste adevărată. Nu-i plăcut, e adevărat, să-i spui: domnule, dragostea înseamnă în primul rând renunțare. Putem lua toate sectoarele vieții noastre, de copii, de tineri, de la căsătorie, naștere, totul îmbinat cu renunțare, suferință. Te căsătorești, toată lumea e happy, ești foarte fericit, dar undeva în interior există o renunțare. Renunț la casa mea, la părinții mei, la cei cu care am trăit până acum 18, 19, 20, 30 de ani și acum trebuie să-mi pletesc o altă viață, să învăț iară totul din nou, pentru că nu pot să merg, dom'le, ce am învățat acasă, cu aia mă duc. S-ar putea ca unele lucruri să le renunț la ele. E o renunțare, nu? Și încă o dată, dovada cel mai mare dragoste este dovada cel mai mare jertfe. Cât jertfești, atât iubești. E greu, e teribil. Nu e omenește. Asta e dumnezeiește.
A mie mi s-a părut o întrebare bună, întrebarea asta, cum poți să ajungi la iubire și ce două alternative, dăruindu-te sau primind iubire. Adevărul e că vorbim de două lucruri diferite. Unul e a iubi și celălalt a fi iubit. Cea a doua variantă practic nu implică această acțiune a mea de a iubi. Eu primesc iubirea fanilor, a celor care mă idolatrizează și așa mai departe. Dar asta nu presupune pentru mine iubire. Mi-amintesc că era un film în care erau doi frați și unul dintre ei era îndrăgostit de cineva. Și persoana respectivă se comporta foarte urât cu el. Și la un moment dat fratele lui geamă l-a întrebat: de ce mă iubești dacă se comportă în halul ăsta cu tine? De ce se suferă din cauza ei? Și el îi răspunde, celălalt personaj îi răspunde și spune: problema ei dacă nu mă iubește. Pentru mine e un beneficiu faptul că eu o iubesc pe ea. Deci e o chestie pe care aș vrea să subliniez aici. Pentru el era o bucurie și era o bogăție a iubi pe cineva, chiar dacă nu era iubit. Și vedea pe celălalt dezavantajat și demn de milă că nu iubea și nu pe el care iubea și nu era împărtășită iubirea. Asta vreau să subliniez. Dragostea cere această ieșire din tine însuți. Asta e capacitatea pe care ne-a dat-o Hristos în jertfa Lui. Să ieși din tine însuți, să ieși din închiderea ta, să te deschizi față de celălalt și să mergi înspre ei, să te dăruiești lor. Or, bucuria, iubirea adevărată, e tocmai constă tocmai în această putere, a avea capacitatea să ieși din egocentrismul tău și din închiderea ta și să te dăruiești celorlalți. Aici e o bucurie divină care se naște în tine odată ce începi să trăiești o astfel de iubire. Ori societatea noastră, vreau să amintești de lucrurile astea pe care noi o numim cu atâta mândrie capitalistă, o numim concurențială. E o societate care, până la urmă, e antirelațională, tocmai prin faptul că e concurențială. Pentru că acest concept de societate concurențială pune accentul pe individ. Individul care într-o continuă concurență cu celălalt trebuie să-l surclaseze pe celălalt, trebuie să-l depășească pe celălalt. Ei, și într-o astfel de concurență, celălalt contează prea puțin pentru mine. Celălalt este cineva pe care trebuie să-l depășesc. Și toate lucrurile care îmi oferă această capacitate de a-l depăși sunt pentru mine valori. Aici este o foarte mare problemă. Într-un fel, societatea noastră e mai drăcească, ca să spun așa, decât era comunismul, într-o anume direcție, pentru că e antirelațională. Și oamenii trăiesc la locul de muncă și unde sunt, trăiesc sub o teamă teribilă, că vor fi depășiți, vor fi surclasați, nu primesc promovarea, au cont în banc. E o concurență între oameni care îi deformează și îi distruge. O relație la care ne cheamă Hristos, pentru că creștinismul, în esență, trebuie să ținem minte, e personalist, adică pune accentul pe persoană. Relația la care ne cheamă Hristos, modul nostru de a ne raporta la oameni, nu are absolut nimic de a face cu axiomele societății în care trăim. Pentru că Hristos ne spune în primul rând ce nu-ți place ție să-ți facă oamenii, nu le face nici tu lor. Și asta e o prescripție negativă pe care o putem numi dreptate. Și apoi ne spune ce ți-ar place să-ți facă, fără tu lor. Și asta se numește caritate. Arătați-mi în capitalism sau în societatea de astăzi noțiunea asta de caritate. A face ceva ce nu-i profitabil pentru tine. Și astăzi, dacă o companie mare sponsorizează ceva anume, o face pentru că știe că statul o scutește de impozit. Exact. E o anomalie după regulile societății concurențiale și economie concurențială să sacrifici, să te oprești și să faci bine celuilalt în detrimentul tău. Asta e un concept biblic care nu-și găsește viață în societatea noastră. În schimb, creștinismul tocmai asta înseamnă: dăruiește-te pe tine, oprește-te din alergarea ta și vezi ce face celălalt de lângă tine. Dăruiește-te lui, sacrifică-te pentru el. Conștient fiind că Dumnezeu, care guvernează toate împrejurările, toate situațiile vieții, poate să te binecuvinteze împotriva oricăror reguli economice sau de altă natură. Și în plus, fă lucrul ăsta având în vedere o răsplată viitoare. De asta vreau să spun că societatea noastră, într-un fel, imprimă o mentalitate foarte greșită și tinerii suferă de lucrul acesta. Și aminteam de viețile de familie care sunt vraiește, mai ales în Statele Unite, care e exemplu suprem de capitalism. Dacă ne vom uita acolo, vom vedea o rata divorțurilor aproape 150%. Asta e rata divorțurilor în America, pentru că se pune accentul pe individ și omul e foarte egoist. Creștinismul ne vorbește despre cu totul altceva.
Pentru că am ajuns la discuția aceasta și Cristi și Ionuț sublineau faptul că dragostea înseamnă jertfă și înseamnă renunțare, ceva greu. Totuși, dragostea are răsplată. În Isaia 53, versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și chiar și Hristos ajunge să guste satisfacția dragostei oferite pentru noi. Noi, de asemenea, zicem că e dificil să-L iubim pe Dumnezeu pentru că trebuie să renunțăm la anumite lucruri. Prietenii noștri fac anumite lucruri, noi nu le facem pentru că îl iubim pe Hristos. Aceasta este dovada noastră. Dovada dragostei este în fapte. Însă dragostea noastră, dacă îl iubim pe Hristos, este răsplătită. Pentru că atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu, Hristos zicea, orice veți cere numele meu, veți primi. Și atunci când noi mergem înaintea lui Dumnezeu prin Hristos, pentru că îl credem prin credință, tot ceea ce noi cerem, ne prezentăm înaintea lui Hristos cu meritele Lui. Zicem, Doamne, uite, noi nu merităm aceasta, dar pentru că Hristos a murit pentru noi, noi primim toate lucrurile, toate aceste lucruri le primim pentru că Hristos a murit pentru noi și aceasta eu cred că e o răsplată foarte mare. Trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta și să-l sărbătorim.
O mare încurajare, Anca, prin ceea ce ai spus tu. Da, Iisus așa spune că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Chiar dacă renunțăm, chiar dacă murim față de lume, vom vedea rodul suferințelor noastre și ne vom înviora. Deci, o mare încurajare după atâta renunțare și după atâta moarte față de plăcerile noastre.
De fapt, aici cred că trebuie să fim conștienți de modul în care este constituită și ființa noastră. Aș aminti faptul că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori în Genesa, atunci când ni se vorbește despre acest lucru, ne este prezentat acel sfat care a avut loc în Trinitate, când s-a spus, haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci, un prim atribut care trebuie să existe în om este acesta al unei ființe relaționale. Omul este o ființă care nu poate trăi în mod izolat de celălalt. Oamenii suferă tocmai din pricina acestui egoism al lor, ai incapacității lor de a se dărui. Și spunea Anca că există o bucurie, există o împlinire pe care o resimți atunci când te jerfești și iubești așa cum trebuie să iubești. Și aș vrea să ne imaginăm o lume în care fiecare trăiește pentru a se dărui celuilalt. Spunea Evdokimov, o lume nouă nu poate fi construită decât pe un om nou. Imaginați-vă o astfel de lume în care fiecare trăiește pentru celălalt, o lume după modelul Trinității. Ei, o astfel de lume ar fi lumea ideală în care ai putea să trăiești. Este lumea în care fiecare se realizează, pentru că eu mă realizez ca ființă, ca persoană, în relație cu celălalt. De aia spune, această iubire la care ne cheamă Hristos înseamnă, de fapt, realizarea ființei noastre. După modelul Sfintei Treimi, nu? În Sfânta Treime, fiecare persoană trăiește de dragul celorlalte două. Trăiește într-o continuă și totală și permanentă dăruire celorlalte două ființe din Trinitate. Ăsta e modelul la care Hristos ne cheamă. Asta e modelul după care trebuie să trăiască biserica. Asta e biserica, de fapt. Asta e lumea nouă despre care vorbeam. Și asta trebuie să fie biserica. Un loc în care eu trăiesc pentru a mă dărui celorlalți și ceilalți trăiesc pentru a se dărui mie. Astfel, omul se realizează în mod deplin. Un om care trăiește închis în sine însuși și un om care suferă. Chiar îmi spunea cineva, citise despre un mare scriitor, era un om de gen, un mare scriitor, dar avea probleme foarte mari în a intra în relație cu ceilalți. Și acest om cu renume mergea din când în când la un duhovnic. Singurul lucru de care avea nevoie el era o terapie de genul să-și așeze capul pe pieptul duhovnicului și să plângă câte o jumătate de oră. Și chestia asta îi făcea lui bine, pentru că suntem făcuți pentru a trăi în relație cu celălalt. Nu suntem compleți. În Genesa, imediat după versetul acesta în care ne este prezentat sfatul din Trinitate, ne spune că Domnul a făcut om după chipul și asemănarea sa. Și e foarte interesant, pentru că spune, tu am vorbit de căsătorie, spune, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ori modul în care ne sunt prezentate lucrurile, parcă așa ne prezintă Scriptura situația, într-un mod în care femeia și bărbatul împreună formează conceptul ăsta de om. Parte femească și parte bărbătească i-a făcut. Deci surprins și acolo acest aspect relațional. De asta zic eu că jertfa lui Hristos și iubirea aceasta jertfitoare la care ne cheamă presupune într-adevăr moartea noastră, dar o moarte față de egoismul din noi, față de încercarea continuă de a ne realiza prin lucrurile din jurul nostru, prin patimile, prin plăcerile astea care trec și care ne erodează ființele, și ne cheamă la o realizare prin relație cu celălalt și prin relație cu Dumnezeu în primul rând. Amintea Cristi de viața vedetelor, iubitelor vedete de la Hollywood. Care e viața lor? Care sunt două cupluri de la Hollywood care au avut o viață de căsnicie, ca să mă întorc iar la căsnicie, o viață de căsnicie reală, care durează mai mult de 2-3 ani, atâta le este media. Marilyn Monroe, care a fost cea mai mare vedetă, nu, și acum se pomenește de ea, s-a sinucis. Elvis Presley, cred că și el s-a sinucis, dacă bine știu. Unde e fericirea? Unde e împlinirea ființelor lor? Și dacă luăm pe Badea Ion sau pe Lelea Maria dintr-un sat, nu știu de unde, care sunt credincioși, o să vedem că au mult mai multă fericire și au o împlinire reală, măcar că în ei se manifestă această iubire jertfitoare. Este o jertfă care aduce viață în tine și îți aduce bucurie. De asta dragostea la care ne cheamă Hristos nu ar trebui să fie un chin. Din potrivă, e o bucurie să vezi că ai fost capabil să mori față de păcat și față de egoismul tău. Pentru că egoismul este satanic până la urmă.
Mi-amintesc de o afirmație frumoasă care o făceai mai înainte, Ionuț. O lume nouă se poate construi pe o persoană nouă. Și mă gândesc la tineri. Sunt generația nouă, sau le place să li se spună generația nouă. Gândindu-mă la acest fapt care este adevărat, oare nu au toate premizele tinerii ca ei să fie acei oameni pe care să se nască o lume nouă, dacă înțeleg această jertfă a lui Iisus Hristos? Trăgând așa o concluzie la ceea ce s-a spus până acum, adevăratul învingător e cel care învinge murind. Și mă gândesc la tineri, căci trebuie să moară față de dorințele lor, trebuie să moară față de bârfă, față de, știu eu, minciună. Oare Iisus este lângă ei atunci când vor să moară față de aceste lucruri?
Eu cred că chiar și această dorință, deci dorința efectivă în sine de a muri față de egoism, față de trăirea în pofte, față de o trăire nesănătoasă, o astfel de dorință e anormală într-un fel. E anormală dacă acel om nu a avut o întâlnire cu Hristos. Dacă
mai ales cumva, tânăr fiind.
Mai ales tânăr, dacă nu l-a fascinat într-un fel Hristos. Eu cred că un astfel de om, un om care are o astfel de gândire în total împotriva curentului societății, se mă împotrivesc unor lucruri care mie îmi fac plăcere, care pot să-mi aducă mie o anumită plăcere și o anumită satisfacție, pentru că există un anumit grad
de
plăcere
și
satisfacție.
Fiind.
Trecător, efemer, lasă în urmă o mare mărăciune, mai mare decât ce-a fost plăcut, dar există ceva care face pe oameni să păcătească. Ori am spune eu mie într-o societate care zice, fă tot ce vrei, câte vrei, nu-i face rău celuilalt. Am spune mie însumi, oprește și nu fă lucruri cu tare și fă total opusul lui. Implică, practic, ceva care lucrează Duhul lui Dumnezeu în mine. De asta zic, un tânăr care își pune în gând, vreau să renunț la lucrul respectiv, acolo e Hristos care îi vorbește, practic. Și un astfel de tânăr, dacă se pleacă pe genunchi și face apel la jertfa lui Hristos, în acea jertfă el are putere să biruiască. Pentru că moartea lui Hristos, spunea ceva atât de frumos, moartea lui Hristos pe cruce a fost moartea morții. Și dacă vrei să moară moartea din tine, ca să zic așa, dacă vrei să moară trăirea păcătoasă care o ai în viața ta, așează-te pe genunchi înaintea lui Hristos care a murit și El îți va da puterea asta, indiscutabil.
Cu alte cuvinte, Ionuț, Dumnezeu a fost lângă Iisus atunci când a murit de bună voie pentru păcatele mele și ale tale și ale tuturor tinerilor și oamenilor.
Implicit ca să fie lângă mine atunci când vreau să mor față de păcatele mele, în baza jertfei lui Hristos.
Cristi, ai tu ceva de adăugat?
Deci Dumnezeu a fost și nu a fost lângă Iisus. Pentru că Iisus spune, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Teoretic sună foarte frumos, dar practic e enorm de greu.
Teoretic, putem să spunem acum, Iisus a dat de bunăvoie să moară, a arătat o jertfă teribilă, a demonstrat iubirea. Dar dacă dăm câteva pagini înainte și ajungem la Ghețimani, i-a fost teribil de greu.
E un episod de care toți am fugit.
Deci a fost un teribil de greu. Tocmai pentru asta ne înțelege foarte bine pe noi. Tocmai pentru asta te înțelege foarte bine pe tine. S-ar putea ca momentul ăla cel mai greu, chiar dacă percepția noastră e că nu e acolo. Așa cum Iisus a simțit că Tatăl nu e în momentul lângă El. Cel mai greu moment pentru El, când toate păcatele lumii întregi, ale mele, ale tale, ale tuturor oamenilor de pe acest pământ care au fost, care sunt și vor fi vreodată, erau asupra Lui. Dumnezeu Tatăl nu se putea uita la El. S-a simțit așa de singur. Așa cum de multe ori te simți și tu singur, părăsit și parcă nimeni nu te poate ajuta. Lucrul care l-a făcut să învingă pe Iisus a fost decizia Lui. Cu toate că mi-este greu, cu toate că nu văd alte soluții, nu văd alte cale, aleg să mă duc până la capăt. Aleg să accept jertfa. Pentru că alegerile noastre ne vor da putere, ne vor da energie. Alergând, de fapt, nu faci altceva decât să intri în voia lui Dumnezeu. Și asta îți va da putere să duci până la capăt ceea ce ai ales. Fiecare jertfă începe cu o alegere. Când aleg să mă jertfesc. Când aleg să renunț. Pentru noi e simplu să spunem, alege să mori. Cum să alegi să mori? Pentru că cea mai mare frică a omului e de frica de moarte. Și Iisus s-a simțit teribil în grădina Ghețiman când de 3 ore a trebuit să spună, Tată, nu se poate altă soluție. Nu găsește o altă soluție. Și Tatăl a tăcut. Ca la final să înțeleagă, este singura soluție. Și probabil că de multe ori și ne întrebăm, Doamne, dar nu ai altă soluție, Doamne, dar aș vrea să iubesc, fără să simt suferințe, fără să simt cedare, fără să simt renunțare, fără să simt jertfă. De fiecare dată când ne vom ruga așa, cred că Iisus nu ne va da niciun răspuns. Va aștepta până când ne vom ruga așa cum s-a rugat și El. Chiar dacă nu este altă soluție, accept voia ta. Și în momentul ăla Iisus ne va spune, ascult rugăciunea ta. Pentru că asta e rugăciunea cea mai bună. Și cred că pentru tine de multe ori este foarte greu. Dar cu ce vrem să-i încurajăm e că Iisus a trecut înainte pe aici, pe unde treci tu, pe unde treceți voi, pe unde trecem noi. Și El ne știe. Tocmai din cauza asta, El s-a făcut pentru noi, marele nostru preot. Nu e unul care să nu știe cu ce ne confruntăm, ci care are milă de noi și știe exact cu ce ne confruntăm. Tocmai din cauza asta ne poate înțelege cel mai bine. Și dacă știm lucrul ăsta, vom putea mult mai ușor să luăm decizii. La urma urmei, vorbind de o lume nouă, de un om nou, cum să mă mai schimb acum? Singurul lucru care pot să-l schimb este mintea mea, atitudinea mea. Și tocmai asta înseamnă pocăință, metanoia, schimbarea minții, felul meu de gândire, a percepției mele. Asta înseamnă pocăință, nimic altceva, decât să schimb ceea ce până acum gândeam. Și schimbându-mi gândirea mea, nu voi face altceva decât să accept voia lui Dumnezeu ca să pot să accept adevărata dragoste. Adică această dragoste îmbinată cu jertfă, cu suferință, cu renunțare, lucru care produc disconfort. Și cred că în momentul în care vom vedea așa lucrurile, avem toate șansele reale să ajungem și la rezultate. Pentru că Dumnezeu nu îți cere pur și simplu renunță și nu primești nimic. Pentru că nici El n-a făcut așa. A spus, dau totul, dar a așteptat răbdător ca să poată să culeagă, așa cum spunea, cred că Anca, Iisus
va vedea a dat, rodul muncii lui.
Dar aștepta să vadă rodul muncii. Asta a fost unul dintre motivele care l-au făcut să rămână puternic în hotărârea pe care a luat-o, pentru că a văzut dincolo. Noi nu avem răbdare. Noi suntem, așa cum spunea Ionuț, în această societate concurențială, comercială. Dau dacă primesc. Sau primată să primesc și după aia dau. Pe când Dumnezeu a dat și după aceea a așteptat ca să primească. Noi de cele mai multe ori așteptăm să primim și după aia, după cât primim, poate că dăm ceva. Dacă am face așa cum a făcut Dumnezeu, întâi să dăm și după aceea să așteptăm să primim, poate că lucrurile s-ar schimba. Și tocmai asta înseamnă sărbătoarea Paștelor. Dă pentru Dumnezeu. Oferă-te pe tine însuți. Și după aceea așteaptă. Sărbătorile le căutăm oarecum să fie un fel de împlinirea noastră. Ce pot să iau cel mai mult din sărbătoarea asta? Câtă bucurie pot să iau, câtă fericire, câtă acceptare, recunoaștere din partea celorlalți. Dar prea puțin suntem gata să spunem cât vreau să dau acum de Paște. Pentru că Pavel ne spunea în Corinteni, Iisus, Paștele nostru, a fost jertfit, a fost dat. Iisus nu a venit ca să ia, ci Iisus a venit ca să dea.
Cred că pentru ca să ajungem, așa cum zicea Cristi, să ne bazăm mai mult hotărârile și ca să iubim mai mult, trebuie să ne bazăm mai mult acțiunile noastre pe a fi niște creștini mai mult duhovnicești decât sentimentali. Noi de multe ori suntem așa sentimentali, simt asta, nu simt asta, și atunci acțiunile noastre sunt bazate pe sentimente, pe ceea ce simțim. Ori atunci când suntem duhovnicești, ne bazăm deciziile pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Și cred că e o nevoie foarte mare să ne schimbăm în domeniul acesta. Să îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să ne dorim să îl cunoaștem mai mult pentru ca să putem să împlinim voia.
În grădina Ghețiman, Iisus nu simțea deloc să meargă la cruce. Deci absolut deloc. Pentru că dacă luăm o paralelă, nu mai avem timp acum să facem paralela între ispitirea lui Iisus și grădina Ghețiman. De 3 ori a fost ispitit, cel puțin 3 ori s-a rugat în grădina Ghețiman. La ispitire nu-l vedem să transpire, să curgă sudoare, care spune că s-a făcut ca picăturile de sânge. I-a spus Satane, nu, pentru că este mult mai greu să spui da lui Dumnezeu decât să spui nu, Satane. Și în grădina Ghețiman vedem o luptă mult mai teribilă, pentru că Iisus nu simțea să meargă acolo. Și în contra ceea ce simțea, a spus, aleg să fac voia lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, de fapt, jertfă. Cea mai evidentă dovadă a dragostei lui Iisus, a împlinirii versetului pe care l-am amintit chiar la început, care e scris pe caldărâmul orașului nostru, a arătat-o pentru Baraba. Chiar dacă n-a fost direct prietenul lui, a arătat dragostea mergând într-un mod concret la moarte în locul lui Baraba. Nu știu ce a gândit Baraba, dar cred că pe mine m-ar fi urmărit toată viața să văd că merge în locul meu la moarte. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am fi fost în locul lui Baraba, altfel am judecat lucrurile acum, când sărbătorim Paștele.
Ai auzit vreodată, prietene, de mine, pe când în largul lumii cu trerai se mezi, pe când cu lanci scuturi cohortele străine te căutau să-ți ceară al vieții tale preț. Ai auzit vreodată, prietene, de mine, când floarea tinereții scutura potoaba ca să te scap de lanțul de moarte și rușine? Eu am murit pe cruce în locul tău, Baraba. Străbate norii, te-am căutat.
cu lacrimi, prin spin și bolovan. Dar vremea e târzie, mijos pe dealul zorii, și cerul trec te așteaptă de 2000 de ani. Te știi ce neagră noapte și ce adânc fierbinte, va fi când suferința nu va cunoaște grava. Când suferința nu va cunoaște grava. Când totdeauna și-ți vei aduce aminte că a murit pe cruce în locul tău, Barabba.
Prieteni, iată, timpul s-a scurs, nici pe departe să fi epuizat un asemenea subiect, dar pentru că ne apropiem de încheiere, o să îi încurajez pe invitații mei să vină cu sugestii vis-a-vis de această dragoste.
Eu am ajuns la concluzia că trăim pe același pământ, dar trăim în lumi diferite. Există lumea lui Dumnezeu, care e biserica, și există o lume străinată de Dumnezeu, care e tot ceea ce e în jurul nostru, societatea și lumea laică, secularizată. Toate modalitățile prin care noi oamenii încercăm să ne facem viața mai bună, să trăim în pace și în liniște fără Dumnezeu, nu e decât turnul Babel pe care rezidim. Și apoi este lumea aceasta a bisericii în care oamenii trăiesc pentru Dumnezeu și implicit trăiesc unii pentru alții. O lume în care oamenii se realizează, o lume în care oamenii cu adevărat sunt oameni. Și îndemnul meu pentru tineri ar fi să se gândească foarte bine la cele două alternative și să aleagă din toată inima această lume a lui Dumnezeu, această lume dumnezească, în care trăiesc o dragoste jertfitoare, dar o dragoste care cu adevărat mă realizează în relație cu Dumnezeu și în relație cu ceilalți.
Îmi place cum a perceput cineva dragostea lui Dumnezeu și aș vrea să citez aici. Tatăl meu ceresc era un Dumnezeu care aștepta, alerga, plângea, râdea, îmbrățișa, săruta. Era un Dumnezeu care mă iubise atât de mult încât nu putea să nu mă îmbrățișeze. Eram favoritul lui, îi plăcea prietenia mea și abia aștepta să fiu cu el. Un tată care s-ar fi lăudat cu mine la toți cei care ar fi ascultat. Un Dumnezeu care se bucura de mine chiar și atunci când greșeam în imaturitatea mea, pentru că vedea intențiile sincere ale inimii mele. Un Dumnezeu pentru care nu trebuia să mă străduiesc prea mult pentru a-L face fericit, pentru că El fusese fericit în privința mea din prima zi în care mă născusem în familia Sa. Era un tată care întotdeauna mă aprecia, era plin de entuziasm, mă numea fiul său. Și dragostea lui Dumnezeu este personală, ne iubește așa cum suntem, cum spunea aici în citatul acesta, chiar abia așteaptă să se laude cu noi. Atunci când noi suntem copilul și îl iubim pe el, Dumnezeu se bucură de noi și dragostea aceasta o revarsă asupra noastră.
Pentru că suntem în săptămâna patimilor și de fiecare dată parcă toată creștinătatea se îmbracă altfel, atât exterior cât și interior. Eu își propun tinerilor să facă o schimbare. Încearcă de acest Paști să schimb dragostea pe care până acum ai cumpărat-o, nu știu, ieftin, scump. Încearcă să iei dragostea pe care Hristos ne-a oferit-o. Încearcă să o experimentezi și sunt convins că nu te va dezamăgi. Să încercăm să dăruim, să arătăm cu jertfa noastră dragoste pentru cei din jurul nostru. Nu doar cuvinte, să trecem la fapte.
Cu speranța că și de această dată, prieteni, ați fost alături de noi, Cristi Bors Anca Bordea, Ionuț Benea și au rămas bun de la voi împreună cu Mary Bernd, realizatoarea acestei emisiuni, și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, împreună cu sugestiile și impresiile voastre la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. Și nu uitați, adevăratul învingător învinge murind. Rămas bun!